kanskje litt spesielt og skal tale over temaet «Uten at dere ser tegn og under, tror dere ikke?» Når vi har hatt en sterk bønnestund for en helt spesiell gutt i stad. Men det liksom litt sånn tema for dagen. Rundt omkring i kirkene i dag så leses det denne teksten om denne mannen som var syk som satt ved Betesda-dammen, og som Jesus helbredet. Og så blir tematikken litt i dag, ja, halleluja, det skjer. Og så en del av oss som stiller spørsmålet, hvorfor den gangen, og hvorfor ikke da, hvorfor ikke nå, hvorfor ikke den, og så videre. Det blir litt temaet i dag. Så hvis vi, de som har Bibel, leter opp i Johannes 5, 1-15, så skal vi lese teksten som gjelder for i dag. Johannes 5, 1-15. Etter dette var det en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betesda. Den er omgitt av 5 bueganger, og der lå det en mengde syke, blinde, lamme, vannføre. De ventet på at vannet skulle bli rørt opp, for en Herrens engel steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk, hvilken sykdom han så led av. Det var en mann der som hadde vært syk i 38 år. Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og han sa til ham, «Vil du bli frisk?» Den syke svarte, «Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet er rørt opp, og når jeg kommer, er det alltid en annen som går uti før meg.» Da sier Jesus til ham, «Stå opp, ta båren din og gå.» Og straks ble mannen frisk, og han tok båren og gikk. Men det var sabbat denne dagen, og jødene sa til ham som var blitt helbredet, «Det er sabbat, du har ikke lov til å bære båren.» Han svarte, «Han som gjorde meg frisk, sa, ta båren din og gå.» «Hvem er det menneske som sa at du skulle ta den og gå?» spurte de. Han som var blitt frisk visste ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket seg unna. Det var så mye folk der. Senere fant Jesus mannen på tempelplassen og sa til ham, «Nå er du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» Mannen gikk da og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk. Jeg vet ikke om du har sett for deg, eller om du er den typen som når du leser bibelfortellingen, at du ser bilder og liksom får dette dramatisert i hodet ditt, eller om du har lært det på søndagsskolen, eller du har sett film av det og så videre, at du liksom har sett for deg det her. Men lett oss nå se for oss at vi som forsamling, denne menigheten som er samlet i dag, er bestående av bare syke folk. Forstå meg rett nå, sant? Vi som er her i dag er syke. Og så kommer Jesus gående ned midtgangen her i kirka, og så går han bort til en av dere, og så sier han, «Vil du bli frisk?» Forhåpentligvis så svarer du, «Ja, veldig gjerne.» Og Jesus sier, «Du er frisk. Du skal ikke lenger ha smerter. Du skal slippe disse plagene.» Og så går Jesus videre. Hva har reaksjonene vært i salen her da, tror dere? Du har sprunget etter den, ja. Noen har kommet til og sagt, «Hallo, det er jo søndag! Skal ikke drive på med sånt på en søndag? Det er jo et arbeidsstykke du vet på med. Vi skal ikke det er helligdag, det er fridag, det er hviledagen, folkens!» Mens andre har kanskje sprunget etter, som Anne sier. Atter andre har sagt, «Wow! Jesus kan helbrede! Halleluja! Vi har fått sett et under!» Og så setter kanskje en annen og sier, «Hvorfor var det bare en som ble frisk?» Jesus sier, Uten at dere ser tegn og under, tror dere ikke. Og til Thomas, en av sine beste venner, en av disiplene, når han begynte å tvile, så sa han, konkluderte med at salig er dem som ikke ser, og likevel tror. Hvorfor snakker Jesus sånn? Hvorfor sier han det? Jo, jeg tenker først og fremst, det er helt menneskelig at vi vil se før vi tror noe. Om vi så skal kjøpe noen ting, så vil vi gjerne se det før vi kjøper, sant? Vi kjøper vanligvis ikke usett. Vi vil så gjerne studere, ta det litt sånn innover oss før vi bestemmer oss. Vi vil se. Også i våre forsamlinger så har vi forskjellige erfaringer, sant? Noen sier, vi ba, og han ble helbredet. Ære til Gud, altså. Halleluja, Gud er god, erfarer noen. Og så sier noen andre, den hellige ånd leder oss i alt vi gjør. Vi trenger ikke ledere i vår sammenheng. Nei, da, det er bare å be oss å ordne Gud resten. Og så er noen annen som sier, vi ba og vi ba. Vi lå på kne, vi ropt. Men hun død likevel. Hvor var du da, Gud? Og så konkluderer noen med at den hellige ånd var så mye sterkere i nytestamentlig tid. Og så sier noen annen, ja, vi ser at det foregår mye spennende, men det skjer ingenting når vi ber. Og så er noen litt sånn skeptisk og sier at såkalte åndsåpenbaringer, de skaper jo bare utrygghet og usikkerhet, men vi må være forsiktig. Og så konkluderer noen med, i våres menighet forkynner vi ordet, og det er nok. Det er noen grøftige, folkens. Livet har noe grøftig på begge sidene. Og noen av oss, vi sløng litt sånn frem og tilbake, og kanskje tenker du at nå skal Jon Arne preke om helbredelse i dag, og at vi skal åpne oss for alt det som den hellige ånd kan gjøre. Og til det svaret, ja, jeg skal snakke om noe som kanskje er litt viktigere. Jeg skal snakke om trua. Har vi en sånn såkalt godværstro? Eller har vi en tro som tåler en storm eller to? Vi som bor litt høyt opp i lufta ute i Søndre Egge, vi kjenner litt på stormen i disse dagene. Han må holde til det han har, kan du se. Det bles litt rande. Og noen gang så opplever vi det at trua kan bli litt sånn ustødig den gang, når det bles litt rande i livet vårt. Har vi godværstru, eller har vi tru som tåler stormen? Har vi tru der vi, uansett hva gjør måtte rundt oss, løfter blikket over på fastland? Lytte til Jesus, og rett og slett ganske enkelt velge å følge han. Hvis du får et spørsmål, hva bygger du trua di på? En liten sånn tankepause her nå. Hva bygger du trua di på? Jo, selvsagt vil jeg si, så bygger vi jo den kristne trua på Jesus, i hvert fall i utgangspunktet. Men noen av oss kan kanskje spørre oss, dreier trua de seg rundt det som heter meg selv? Eller dreier trua seg rundt aksen som heter Jesus? Det trenger ikke å være så selvsagt et svar på det. For livet vårt og trua vårt henger jo tett ihop. Hvis vi tenker etter, bygges trua vårt på våres ønsker og behov? Eller er den sånn markedsorientert, som noen kanskje vil kalle, hvis Gud er sånn, ja da vil jeg tilhøre han. Men hvis Gud er sånn, da har ikke jeg noe grunn til å tro på han. Da har ikke noe grunn til å være kristen hvis han er sånn. Jeg har snakket med folk som har sagt ærlig i en spesiell situasjon at min Gud ikke sånn. Hvis jeg har kommet med et råd, eller vi har lest Bibelen sammen og opplever at Bibelen formaner oss til noe, eller at man står i en veldig utsatt livssituasjon, så ikke en håpløs tanke. Min Gud ikke sånn. Håpløs. Det er ikke rart at noen innimellom tenker sånn. Når bønna ikke blir besvart sånn som vi ønsker og håper på. Når vi fortvilet. Når vi sint. Når vi møter noen hverdager som utrolig utfordrende. Når et barn blir sykt. Hvis Gud sånn. For det en del år siden, jeg tror kanskje jeg nevnte det her før også, men jeg gjentar det. For noen år siden så ble vi kjent med en som heter for Jostein Sandsmark. Og han mistet datteren sin, Sara, i en trafikkulykke på Bjørkelangen lørdag den 11. januar 2014. Noen av dere husker sikkert saken fra media. Det var altså to jenter på hest som ble påkjørt av en bil bakfra. Han skrev en bok, og i den boka så beskriver han liksom fra sekund til sekund en del av den situasjonen de står i. Det var det den mest fortvilende tida. Så skriver han i boka si det døgnet Sara ligger på sykehuset. Jeg skal lese bare et lite utsnitt her. Sara ligger svært, svært skadet, er koblet til respirator, og utsiktene er rett og slett veldig dårlige. Og da skriver han, hvis Gud finnes, hvis det en mening med livet, hvis det ett gram rettferdighet i dette universet, så bør han vise det nå. Her Sara skjøvet ut på kanten av stupet. Siste sjanse, Gud! Hører du? Jeg kryper enda mer sammen i stolen. Hører du? Det minste vi kan få fra oven er noen trøstens ord. En fuktig, fruktbart løfte om at Sara skal klare seg. At Gud for en gang skyld, om så for siste gang, berger henne tilbake til livet. Hør Gud! Kan du ikke legge dine egne ting til side et bittelite øyeblikk? Men nei da, langt ifra. Fra himmelen er det like taust som alltid. Hva slags kjærlighet er det? Og det et spørsmål som ganske mange stiller i utsatte situasjoner. Hvor du hen, Gud? Hvilken kjærlighet det her som lar dette skje? Og det et spørsmål som mange stiller. Gjerne til en pastor. Og dere skal veste at da pastoren veldig ordfattig. Hva skal han svare til folk som står i en forferdelig situasjon? Og som ønsker å høre ifra Gud. Som ønsker en berøring av Gud. Om ikke annet et godt ord. Og da blir denne pastoren ganske så liten. Jeg jo selv pappa og bestefar. Og tenke litt likt også om Gud. Han min pappa. Jeg har erfart at uansett hvordan livet har vært, så har jeg opplevd han som en raus og god pappa. For det om ikke jeg har fått det akkurat sånn som jeg ønsket meg. Og han tåler, sånn jeg har forstått den, så tåler han at jeg og du raser. At vi ordentlig sint. At vi trøstesløs. At vi fortvilet. Han tåler det. Tåler du som mamma og pappa det, eller som voksen? Ja, vi gjør det. Vi tåler at unger rundt oss raser. Og så kan vi bare tenke at Guds nåde, den tåler mye mer. Vi når ikke opp på anken en gang i forhold til den nåden Gud kan gi oss. Jeg tror det faktisk det å være sint på Gud, det å være skuffet, lei seg, frustrert. Det blir feil å si at han setter pris på det, men han tåler det veldig godt. Han tåler at vi opponerer. Jeg tenker som så, det betyr at vi viser hvem vi er. Det betyr at vi lever åpent. Når vi våger også være sint. Og skuffet og lei oss. Og den som lever åpent med Gud og med dem rundt seg, har ingenting å skjule. Den som lever åpent kan leve fritt. Vi er mennesker, vi har følelser, vi har fått tankens gave. Og det betyr at vi dras i alle retninger, også følelsesmessig. Særlig når det koker litt rande. Det er da det spørsmålet om den her urokkelige trua vår. Som trua på det korset. Det tomme korset. Som Tårald snakket om innledningsvis. Trua på han som kom. For min skyld. Som kom, som levd. For min skyld. Som lei og som død for min skyld. Som sto opp igjen for min skyld. Som sett hos Gud, i himmelen, høyt over alle makter og onde makter og myndigheter, og vente på meg og deg. Og så kan man kanskje se at det stilles litt store krav når det stormer, at vi skal være så fast i trua. Men jeg tror det er den retningen Gud ønsker oss. Å stå fast i last og i brast. En annen ting, denne setningen, la din vilje skje, som vi ber. Det har du og jeg bedt mange ganger. Tenker du over at det betyr at du overlater det du ber om til Gud? At det ikke er bare en sånn frase vi slenger på, men det vi ber om, det overlater vi til han. Om det så gjelder liv og død til en sønn eller datter eller noen vi kjenner godt. Vi, med at vi bruker den setningen, så oppgir vi vår egen vilje og la han overta. For vi tror at han er Herre over himmel og jord, er vi ikke? Da vet han best. Jeg tror det er vesentlig at vi tenker over hva vi tror på og hva vi ber om. Hvis vi ber min vilje skje, ellers så kan det være det samme altså. Så vet jeg ikke om svaret blir det samme. Men hvis du er litt mer sånn, tenker jeg sånn at du vet hva jeg ønsker var. Men la din vilje skje. Det er du som er Herre. Det er du som vet best. Det er du som har skapt meg. Det er du som har det store bildet. Det er du som vet, det er du som kjenner morgendagen. La din vilje skje. Og så oppmuntres vi, inviteres vi, ja, til og med i Guds ord, formanes vi til bønn, til å be. Og så kan man stille seg spørsmålet, finnes det en sammenheng mellom antall mennesker som ber og utfallet? Finnes det en sammenheng om hvor sterkt man ber og utfallet? Finnes det en sammenheng om hvem som ber og utfallet? For ikke snakk om faste. Hvorfor viser det seg at det ofte gir effekt eller utfall, men ikke alltid? Hvorfor ikke bestandig? Når vi oppfordres til bønn og faste, hvorfor er liksom ikke det løsningen for å få et svar? Men noen gang. Ikke alltid. Og når vi har alfakurs, så bruker vi en enkel illustrasjon som kanskje er banal og mer til, men som tar tak i at Guds rike er allerede, men ikke enda. Høres litt sånn rart ut. Allerede, men ikke enda. Hvis du ser det bildet, så består det altså av noen buer som betegner, som viser en tidsepoke. Da ble verden skapt. Da er det slutt. Midt i her så kommer Jesus. Også et bilde av Golgata. Og der starter altså evighetsperspektivet. Og så er det illustrert noe piler fra den såkalt kommende verden der. Det betyr at Guds rike er her allerede, men ikke enda. De der pilene er liksom noe sånn stjerneskudd inn i våres atmosfære. Det er noen, hva skal jeg si, noen glimt, noen lysglimt fra Guds rike inn i våres tidsalder. Og så skjønner vi ikke hvorfor det hagler over oss. For det har vi kanskje ønsket. Men noen gang vil du bli frisk. Ja, og så blir vedkommende frisk. Allerede. Guds rike allerede, men ikke enda. Noen små drypp av hva som kommer får vi innimellom se. Og så kan vi stille spørsmålet daglig, hvorfor ikke mer? Og så kan vi koble det sammen med Johannes 15, der Jesus er i vingården, og så sier han, «Bli i meg, så blir jeg i dere. Liksom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintre. Slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintre, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en gren og visner. Og grenene samles sammen og kastes på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Jeg tenker det er nok så vågalt altså, å presentere det sånn. Men det er hans løfte. Det er litt sånn mystisk. Hvorfor? Og det er absolutt herlig. Og det er nok så alvorlig. Bli i meg, så blir jeg i dere. Og da synes jeg det er befriende at vi ikke ser hele bildet. Hvis jeg har vestet svaret på hvor ofte jeg må be, hvordan jeg må be, hvor ofte jeg må faste, hvor ofte jeg må lese Bibelen, hvordan. Åh, det har vært nok så stressende, tenker jeg. For at det skulle få det rette utfallet. Nei, nå, jeg skal få lov til å legge det på han. Ansvaret kviler ikke på meg. Det ligger på han. Bli i meg, så blir jeg i dere. En av mine yndlings sanger og yndlingsforfattere, heter det når han skriver sanger og dikter, er André Crouch. En av de fine sangene jeg synes det er Through It All, gjennom alt. Den sangen handler om at jeg har opplevd dager med tårer og sorge, har mange spørsmål som gjelder morgendagen. Og Gud har gitt meg råd. Og gjennom alt det så har jeg lært å stole på Jesus. Gjennom alt det har jeg lært å stole på Jesus. Og så sier han, jeg takker han for stormene han har brakt meg gjennom. Det har gjort meg sterk. Hvis jeg ikke hadde problemer, så hadde ikke Gud fått sjansen til å vise meg at han kan løse dem. Hvis jeg ikke hadde problemer, har ikke Gud fått anledning til å vise hvor stor han er. Nettopp utfordringene i hverdagen, i livet, er det som har gjort at jeg klarer å stole på Gud gjennom alt. Nå begynner vi å nærme oss halvgått løp her. Nei, da nærmer vi oss slutten. Peter Halldorf, han har skrevet en bok som handler om at uten disiplin blir røtten grunn. For det er noe av det kristenlivet kanskje byr på, det er fasthet, disiplin i form av å gjøre det samme om og om igjen. For det var faktisk sånn i Apostlenes gjerninger 3, så kan vi lese om Peter og Johannes, der de helbreder en lam utenfor tempelporten. Og den jødiske bønnetradisjonen, det var jo 3 daglige bønnetider, sant? Det var litt sånn fasthet, det var disiplin. Det var den 3., 6. og 9. timen, altså klokka 9 og klokka 12 og klokka 3, så avbrøt den alt man holdt på med for å gå til tempelet og be. Det var vanlig. Det var en tradisjon. Og jeg tenker det at den tradisjonen blir jo ikke bare noe som man gjør mekanisk, men det bidrar også til at, ja, det blir disiplin av det, men det blir også et åndsliv av det. For vi må ikke være så redde for fasthet, for Guds ånd kan også være i fastheten, ikke bare i det frie. Det kan også være til stede når vi har disiplin, når vi gjør ting gang etter gang. Det skaper utholdenhet. Det skaper beskyttelse imot disse brå vindkastene som kan feie oss av banen eller velte oss over ende. Uten disiplin blir røtteren grunn. Fasthet omkring for eksempel bibellesing. Ha en god rytme på bønnelivet. Det kan være til stor hjelp og styrke for troslivet. Og fast gudstjenesteliv. Du aner ikke hvor avhengig du er til det folka som er rundt deg. Det har vi kjent på disse 2 årene, det som har vært såkalt de annerledesårene. Vi er veldig avhengige av å ha en flokk rundt oss, som er med og ber oss de dagene det vakler litt. De dagene du kjenner på mindre frimodighet til å be, så kan noen annen be for deg. De dagene du kjenner lite grunn til å glede deg, så plages du med at noen rundt deg alltid ser glad. Den dagen du preges av sorg, så er noen rundt deg som sørger sammen med deg. Den dagen du trenger noen til å handle for deg, så er noen som kan stille opp. Og så videre. Fellesskapet er utrolig viktig, og en av de mange sidene ved menighetslivet som kan gi mening, det er å bli bedt for. Og vi har jo en god kultur her i menigheten på forbønn. Bønn og forbønn. Alltid når vi samles, så blir bønnerommet brukt der du kan oppsøke og bli bedt for. Og så ønsker vi at det skal ha lavest mulig terskel. Det er ikke sånn at, hva skal folk tro nå, når de ser at jeg stiller meg i kø for å bli bedt for? Tror de jeg er alvorlig syk? Eller er det noe gærlig i ekteskapet vårt nå? Eller hva feirer det vedkommende? Nei, være frimodig, oppsøk bønnerommet, også i dag etter gudstjenesten, og benytte av de gavene Gud har gitt oss til fellesskapet, og til den som står i tjeneste. Jakob 5, 13-16. Er noen blant dere som lider, da skal han be. Er noen glade til sinns, da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syke, han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. Jeg er så takknemlig for menighetsfellesskapet, der vi kan søke sammen, der vi kan tjene hverandre, der vi tjener Gud, men vi tjener også fellesskapet. Vi søker Gud sammen. Vi går på veien sammen. Vi søker sannheten sammen. Og så fortsetter vi å søke Gud. Rett blikket mot himmelen. Og han som har et bilde, eller som ser et langt større bilde enn oss, Og så fortsetter vi å be om helbredelse. Vi fortsetter å be om håp. Vi fortsetter å be Gud om alle ting. Vi fortsetter å tilbe Gud for den han er. Uansett om livet gjør noe svinger. Og Gud forlater oss ikke. Det brukes et gammelt, et sånn, jeg synes det artig, et godt gammelt uttrykk som at «Jeg vil ingen lunde forlate deg». Ingen lunde. Det kan vi ha holdt et helt prek om, det skal vi ikke begynne nå, men uansett, det er et nydelig begrep. Han svikter oss ikke. Oft så sender han sin kjærlighet, sin løsning på din bønn i form av hud og hår. En god søster, en god bror fra menigheten, eller noen du kjenner, er kanskje bønnesvaret. Og så må vi lære oss å ta imot. Helt til slutt, en bønn om styrke og innsikt fra Efeserne 3, 14 og utover. Derfor bøyer jeg min knær for far. Han som har gitt navn til alt som kalles far, i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen.